είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσές.
Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μάκη Παπασημακόπουλος εδώ. But you kind of knew that, I guess. Εδώ στο υπέροχο στούντιο της Κυψέλης, το σπουδαίο ημιπόγειο της Αγίας Ζώνης, ένα φημισμένο ημιπόγειο, ίσως με μία δόση περιβολής, το πιο φημισμένο ημιπόγειο στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, θα πω εγώ, με εξαίρεση κάποιους οίκους ανοχής, που σε κάποια άτομα σίγουρα είναι πιο φημισμένοι από το ημιπόγειο της Αγίας Ζώνης, από την οποία γράφουμε αυτό εδώ το podcast ενίοτε μονίμως στο Filmpit και μονίμως στο Κάλτσιος Μπαλιάτο, όταν τέλος πάντων δεν λείπει ο Αχιλλέας, ο οποίος στον ελεύθερο του χρόνο δηλώνει International Man of Mystery, έτσι, ή τέλος πάντων τυχοδιώξη τύπου Indiana Jones, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Για πρόσφατα πήγε στην Τουρκία, που ταιριάζει περισσότερο το αρχαιολόγος ψάχνει ξεχασμένο ραβδί του Ρα, ας πούμε, παρά, ξέρω εγώ, πήγα για μια μυστική αποστολή να ξαπαστρέψω ένα πράκτορα. Θα μου πείτε, μπορεί να κάνει και τα δύο. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα το podcast έχει διάφορα, κυρίως μουσικοκινηματογραφικά, γιατί πέσανε πάρα πολλά πράγματα, και θέλω να ξεκινήσω από τον σπουδαίο Carl Eric Rintz. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις, Αχιλλέα, τον Carl Eric Rintz. Ο Carl Eric Rintz, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτης του 47 Ronin. Έτσι. Όχι η σπουδαιότερη ταινία που έχει γίνει ποτέ, a fun movie. Okay. 47 Ronin, σε περίπτωση που δεν το έχετε δει, δεν είναι ότι χάνετε κάτι σπουδαίο, δεν ξέρω εγώ ότι πω τι ταινιάρα έχει δει ο Μάκαρος, δεν είναι αυτό. Είναι μια ταινία με τον Κιάνου Ρίβς, τον Χιρόκι Σανάντα, τον Τανταρόμπο Ασάνο, γενικότερα μεγάλες μορφές του ιαπωνικού, ασιατικού κινηματογράφου, και ο Κιάνου Ρίβς, έτσι. Ωραία ταινία, δηλαδή φαν ταινία, αλλά εδώ δεν έχουμε έρθει να μιλήσουμε για την ταινία, αλλά έχουμε έρθει να μιλήσουμε για τον Carl Eric Rintz, ο οποίος είναι στην ηλικία μου από ό,τι βλέπω. Έχει κάνει σπουδαίες ταινίες, το 47 Ronin, έτσι. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Carl Eric Rintz κάνει ένα κονέ με το Netflix. Του λέει το Netflix, άκου να δεις Carl, έτσι, θέλουμε να κάνεις μια σειρά επιστημονικής φαντασίας. Λέει αυτός, είμαι ο άνθρωπός σας. Έτσι. Γενικά να ξέρουμε ότι όταν έχει κάποιος να κάνει καιρό κάτι και του δίνεις ένα πολύ μεγάλο ποσό για να κάνει κάτι άλλο, δεν είναι και η καλύτερη ιδέα του κόσμου, εκτός αν έχει φτιάξει τον ονό, ας πούμε. Και είναι το μοναδικό. Δηλαδή, αν το μόνο πράγμα που έχει κάνει είναι το 47 Ronin. Δηλαδή, δεν του εμπιστεύεσαι, ρε παιδί μου. Γνώμη μου, έτσι. Δεν του εμπιστεύεσαι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Όμως το Netflix, επειδή είναι ανοιχτοχέρικο γενικά, του λέει θα πάρεις 55 εκατομμύρια δολάρια, έτσι, βεβαίως, για να φτιάξεις μια νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας, το Conquest. Έτσι θα λεγόταν το Conquest. Και λέει ο Carl Eric Rintz, ευχαριστώ πολύ, you're welcome, έτσι. Και ξεκινάει να κατασκευάζει την δομή της σειράς που θα συγκλονίσει τα πλήθη. Λέει όμως σε κάποια φάση, για μια στιγμή, 55 εκατομμύρια δολάρια, μήπως να βάλω τα 10,5 σε μετοχές. Του λέει κάποιος φίλος του, όχι, μην το κάνεις αυτό. Και κάνει αυτός, βούλωνε την τρύπα σου συγκεκριμένα. Χάνει τα μισά. Χάνει 5,9 εκατομμύρια. Έτσι. Χάνει 5,9 εκατομμύρια. Λοιπόν, και λέει, εντάξει, έχασα κάποια λεφτά. Με συγχωρείτε, γιατί βαράνε για τα κινητά. Έχασα κάποια χρήματα. Αλλά big fucking deal. Θα πάρω άλλα 4 μυριάκια από το χρηματοδοτικό, ας πούμε, κεφάλαιο για τη σειρά επιστημονικής φαντασίας. Και ουχή, ας πούμε, είσαι μεγάλος, ας πούμε, χρηματιστής, make us a money. Και λέει, θα πάρω 4 εκατομμύρια και θα τα επενδύσω σε κρύπτο. As you do, έτσι. Ωραία. Τα μετατρέπει σε 34 μοίρια, άρα βουλώνεται, έτσι. Και στη συνέχεια παίρνει άλλα 8,7 εκατομμύρια δολάρια και τα δίνει σε σπόρο αυτοκίνητα και επώνυμα προϊόντα. Έτσι. Λέει ένας κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του με τη γυναίκα του, ένας λογιστής που είχε βάλει γυναίκα του στο κόλπο, ανακάλυψε ότι είχε αγοράσει μια Ferrari και 5 Rolls Royce. Έτσι. Να σημειώσουμε δε ότι μέχρι εκείνο το σημείο το Netflix ακόμα περίμενε ένα επεισόδιο. Ένα. Πουθενά. Γιατί σου λέει, πότε να προλάβω να ασχοληθώ. Έχω να κάνω επενδύσεις, έχω να πάρω αυτοκίνητα. Τι θέλετε, μαλάκες, και με πρίζετε. Δεν είμαι εδώ. Λοιπόν, η σειρά ήταν προγραμματισμένη για 13 ολάκερα επεισόδια. Ωραία. Και τα οποία έπρεπε να τα παραδώσει σε κάποια φάση. Ο προϋπολογισμός ήταν συνολικά 44 μοίρια. Έτσι. Και το Μάρτιο του 20 ο Ρίντς λέει, μήπως σας περισσεύουν άλλα 14. Γιατί πάει μακριά η σειρά. Έχω πλάνο εγώ. Του λένε, ναι, δεν νομίζω. Ο ίδιος, γιατί μιλάμε για θράσος, λέει τώρα, γιατί είναι σε διαμάχη με τον Netflix προφανώς, ότι εμένα μου χρωστάει 14 εκατομμύρια ως αποζημίωση. Όλο τυχαίως το ποσό το εξτρά που ζήτησε, έτσι. Δεν ξέρω, είναι πολύ μπροστά ο τύπος. Μπράβο στο Netflix που πόνταρε στον σκηνοθέτη του 47 Ronin, έτσι. Το οποίο, ας πούμε, για να σας το θέσω σε μια ρεαλιστική κλίμακα, δεν είναι και μια ταινία η οποία έβγαλε ποτέ τίποτα φοβερά λεφτά για να πεις there's a great creator somewhere in there, ας πούμε, έτσι. Or a great investor, εν πάση περιπτώσει. Διότι δεν έβγαλε το budget της ταινία, δηλαδή ανάλογα με το τι πιστεύεις κανείς, είχε budget από 175 έως 200 εκατομμύρια δολάρια. Το 47 Ronin. Και έβγαλε 151 στο box office. Οπότε δεν το λες και σπουδαία επιτυχία. Όμως το Netflix, επειδή σου λέει, εμείς διακρίνουμε το ταλέντο εκεί που οι άλλοι διακρίνουν μαλάχες, έτσι, είπε, θα του δώσουμε τα χρήματα. Και πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο. Και μπράβο. Είναι ακόμα μουσική από κάπου. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Ρίντς καλώς έπραξε. 100% καλώς έπραξε. Εγώ είμαι 100% μαζί του. Δεν ξέρω γιατί τον βρίζουν. Υπό την έννοια πια ότι ναι μεν ξόδεψε, αλλά το ποσό που πήρε για τα κρύπτο το έκανε παραπάνω. Επομένως δώστε τον αβραβείο επενδυτή. Μην είστε μόνο παρτάκιδες. Θα μου πείτε, τη σειρά την έδωσε. Όχι. Ήταν αυτή η δουλειά του. Ναι. Ήταν η δουλειά του να επενδύσει τα χρήματα παραγωγής. Όχι. Το έκανε. Ναι. Πήρε 4 και τα έκανε 27. Ναι. Πήρε ευχαριστώ. Όχι. Ζήτησε άνευ λόγου και αιτίας άλλα 14 μοίρια. Ναι. Τα πήρε. Όχι. Ως διαμαγείας είναι αυτό το ποσό το οποίο διεκδικεί ως αποζημίωση. Ναι. Υπάρχει ένα correlation μεταξύ των δύο. Μάλλον. Εγώ πάντως είμαι μαζί του. Μπράβο στον σπουδαίο δημιουργό του 47 Ronin, της μοναδικής ταινίας που αποπειράθηκε να κάνει τον Keanu Reeves Lone Samurai before it was cool. Να τα λέμε αυτά. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Και αν έχετε κάποια μικροποσά και θέλετε να τα δώσετε στον κύριο Ρίντς για να σας τα κάνει με κρύπτο επενδύσεις περισσότερα, by all means στείλτε του Instagram ή Venmo κάποιο χρηματικό ποσό σε Venmo, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε στην κουβέντα των ηλιθίων γενικότερα ή και των ημίτρελων, έτσι, or both. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάποιοι και κάποιες από εσάς και κάποιοι από εσάς και έξω, έχετε ακούσει ποτέ το όνομα Brian Johnstown Massacre και το όνομα του Anton Newcomb. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Anton Newcomb είναι ένας αρκετά προβληματικός κοινωνικοπνευματικά τύπος, ο οποίος όμως είναι για μένα ένας από τους σπουδαιότερους έτσι ροκ συνθέτες των τελευταίων δεκαετιών, χωρίς ίχνος υπερβολής. Το σχήμα του είναι η Brian Johnstown Massacre. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο εν πολλής επηρέασε πάρα πολλά συγκροτήματα που ακολούθησαν, επηρέασε εν πολλής τον σύγχρονο ροκ ήχο, επηρέασε το νεοψυχεδελικό, το νεοψυχεδελικό ρεύμα των τελευταίων χρόνων. Παρακαλώ. Ναι, ναι, βεβαίως έχει κάνει το θέμα του Boardwalk Empire. Γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που ενδέχεται να μην έχετε ακούσει τη μουσική του και να το ξέρετε. Ενδέχεται να μην ξέρετε ποιος είναι αυτός και η μπάντα του, αλλά σίγουρα έχετε ακούσει μουσικές που έχει επηρεάσει ή που έχει φτιάξει με κάποιο τρόπο. Και αυτό λέει πολλά. Για αυτούς και για αυτές που δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Anton Newcomb, υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι στα όρια του mockumentary, το Dig, το σπουδαίο Dig, που καταγράφει την φιλία και μετέπειτα έχθρα και διαμάχη μεταξύ τον Brian Johnstown Massacre και τον Dandy Warhols, ένα συγκρότημα που έγινε πάρα πολύ γνωστό στη χώρα μας πριν από αρκετά χρόνια, έστω και αν κάποια στιγμή μια παραγωγός του Rock FM είχε πει το περίφημο στον αέρα αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού Dandy Warhol. Μεγάλες στιγμές, να είναι καλά. Είναι η ίδια παραγωγός η οποία έχει γυρίσει σε ηχολήπτη του σταθμού και με περισπούδα στο ύφος λέει αυτός ο Τζίμι Χέντριξ τι απέγινε, για να λάβει την ξερή απάντηση πέθανε. Και επειδή δεν της έφτανε αυτό, συνέχισε και του είπε μάλλον γι' αυτό δεν έχω ακούσει κάτι δικό του τελευταία. Όλα αυτά αρχές zeros, για να σας βάλω λίγο στο κόλπο, late 90s, early zeros, ίσως και λίγο πιο πίσω, ίσως και ναι, ναι, εκεί γύρω στα τέλη των 90s, ναι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε λοιπόν στους Brian Johnstown Massacre. Brian Johnstown Massacre, λοιπόν, αν δει κανείς το Dig και αν παρακολουθεί την πορεία τους μετά, φημίζονται για δύο πράγματα. Φημίζονται για τις πάρα πολύ ωραίες συνθέσεις τους και για το γεγονός ότι κυρίως ο Anton Newcomb, ο ηγέτης και τραγουδιστής και συνθέτης της μπάντας, και κατά μικρότερο ποσοστό οι άλλοι, έχουν ένα μαγικό ταλέντο να τσακώνονται αναμετάξιτων. Και με άλλους, δηλαδή και με κοινό ή με άλλους μουσικούς, αλλά κυρίως είναι magical way αναμετάξιτων. Να πούμε όμως στους τραγού το δίκιο ότι τα τελευταία χρόνια ήταν ανησυχητικά ήσυχα για τον Anton και τους Brian Johnstown Massacre. Έτσι. Θέλετε γιατί είχαν κοπεί πολλές καταχρήσεις? Θέλετε επειδή νομίζαμε ότι έχει κάνει μια απαραίτητη ενδοσκόπηση ο Anton? Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο παρακαθήμενός μου, ο Αχιλλέας ο Τσαρμπίλας, γνώριζε από πολύ κοντά τον Anton Newcomb, καθώς ένας από τους συνεργάτες του τότε ήταν και ο άνθρωπος που του έφτιαχνε τα πετάλια, του συντηρούσε τα πετάλια της κιθάρας.
Και εγώ τους ενισχυτές.
Και εσύ τους ενισχυτές, και ο Αχιλλέας τους ενισχυτές. Τον είχε γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη. Ο Anton Newcomb λοιπόν ζει εδώ και αρκετά χρόνια στο Βερολίνο με την οικογένειά του, το παιδί του, τον Wolfgang, έτσι, τον ιό του. Έγινε και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο για το Βερολίνο όταν έκανε ο Anthony Bourdain το No Reservations, που έχουν μοιραστεί την οθόνη σε ένα μαγικό επεισόδιο που αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι και ο Bourdain, ο οποίος δεν ήταν και πιο φυσιολογικός άνθρωπος του κόσμου, κοιτάει τον Anton και λέει «Χριστέ και Παναγία, να βγούμε ζωντανοί από εδώ μέσα». Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μια ησυχία. Δεν είχε γίνει κάτι, ρε παιδί μου. Πόσταρε κάποια πράγματα κάπως τσαμπουκαλίδικα στα social media ότι αυτοί είναι μαλάκες, αυτοί είναι ηλίθιοι, αυτό είναι μαλακία, εσείς που δεν, αυτοί που δεν, αυτά τα ωραία, αλλά τα κάνει όλος ο κόσμος αυτά, δεν είναι κάτι. Μέχρι λοιπόν που φτάνουμε στη μαγική στιγμή όπου πάνε στην Αυστραλία για να ξεκινήσουν την τουρνέ τους, έτσι, την Αυστραλέζικη τουρνέ τους. Και για λόγους που ακόμα δεν έχουμε πολύ μάθει, η αλήθεια είναι, ο Anton Newcomb ανταλλάσσει κάποιες κουβέντες με ένα μέλος της μπάντας, πάει να του σκάσει κιθαροσφάλιαρο, αποτυγχάνει ίκτρα, αρχίζει και τρέχει πάνω στη σκηνή με το άλλο μέλος της μπάντας να τον κυνηγάει, να τον εβάζει κάτω, and all sorts of hilarity ensues, φίλες και φίλοι. Γιατί γίνεται μια συμπλοκή. Τώρα, όταν σας λένε ξύλο μεταξύ συγκροτήματος, μην πάει το μυαλό σας σε τίποτα εντυπωσιακά Bruce Lee σκηνικά ή Chuck Norris. Μιλάμε για το θλιβερότερο ανεμοσφαλιαρό ξύλο που έχετε δει στη ζωή σας. Είναι τέτοια ξύλα αυτά τα που, ρε παιδί μου, κουράζεσαι μόνο και μόνο που σηκώνεις τα χέρια σου. Αυτό το ξύλο. Επομένως, οι σφαλιάρες που δίνεις με τον άλλον είναι αυτό το που δίνεις τη σφαλιάρα και ήδη κοιτάς από την άλλη κατεύθυνση. Αυτό το λοιπόν, πέφτει αυτό το πράγμα, γίνεται χαμός. Προφανώς και ακυρώνεται η τουρνέ. Προφανώς. Ως διαμαγείας, ο πραγματικά συμπαθής άνθρωπος αυτή την μπάντα, που είναι ο Τζολ Γκίντεον, ο Μίστερ Ντέφι, γιατί υπάρχει σε αυτή την μπάντα μια φοβερή φυσιογνωμία που λέγεται Τζολ Γκίντεον, ο οποίος βαράει τον Ντέφι. That's his role. And he does it very fucking well, by the way. Λοιπόν, είναι ο καλύτερος ντεφίστας στη σύγχρονη ροκ μουσική. Και δεν υπάρχει καν ο δεύτερος κοντά του. Ίσως γιατί δεν υπάρχει. Ξέρεις, de facto ντεφίστας. De fair. De fagis. Ταμπουρινίστας. Λοιπόν, ο Τζολ Γκίντον, λοιπόν, το αστείο είναι ότι για λόγους, νομίζω, ήταν άρρωστος. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, δεν κατάφερε να είναι σε αυτή την περιοδία. Ο Γκίντον, τι λέω, Τζολ Γκάιον είναι το επώνυμό του. Τζολ Γκάιον. Μάλιστα, πριν τη συμπλοκή, έχει ποστάρει πριν από 4 μέρες συγκεκριμένα και λέει ότι ένα από τα θετικά του να φεύγεις από την περιοδία των BJM, των Brian Johnston Massacre, είναι ότι μου δίνει την ευκαιρία να βουτήξω στο ένα βιβλίο που είναι για τον Sly Stone. Ωραία. Ένας τύπος ο οποίος λέει και πολλοί είπαν, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι τυχαίο το πώς του, γιατί αναφέρεται στο Sly Stone και λέει ότι ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο οποίος, φτάνοντας στην κορυφή της καριέρας του και της δημιουργικής του δύναμης, κατάφερε να τα μίσει όλα και να αποξενώσει ένα μεγάλο μέρος των οπαδών του. Και είπανε κάποιοι ότι ίσως είναι ένα έτσι χιουμοριστικό dig στον Άντων, με τον οποίο τα έχουν σπάσει άπειρες φορές και τα έχουν ξαναβρει. Λοιπόν, το φοβερό, λοιπόν, είναι ότι μετά από αυτή τη συμπλοκή τα πάντα ακυρώνονται για τους Brian Johnston Massacre. Το βίντεο είναι καταπληκτικό, γιατί ο κόσμος, αντί να είναι έξαλλος, τραβάει με το κινητό το σκηνικό και ακούγονται πάρα πολλά γέλια, γιατί είναι θλιβερό το ξύλο που πέφτει, παιδιά. Είναι θλιβερό το ξύλο. Και για πάρα πολύ κόσμο που έχει παρακολουθήσει αυτή την μπάντα, πρέπει να είναι και λίγο highlight να βλέπεις live άλλη μία διάλυση της μπάντας. Γιατί είναι ένα από τα στοιχεία του συγκροτήματος, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι κατά καιρούς τσακώνονται και το διαλύουν. Μέχρι να ηρεμήσει λίγο ο Άντων, να ξυρίσει λίγο τις φαβορίτες του και είτε να τα ξαναβρει με τους παλιούς, είτε να κάνει νέα σύνδεση των Brian Johnston Massacre με καινούριους, να τους βρήσει και αυτούς και να επιστρέψει για μια ακόμη φορά στους παλιούς. Αυτό συμβαίνει στην ιδέα. Αυτούς τους κύκλους κάνει η μπάντα. Να είναι καλά, λοιπόν, ο Άντων Νιούκομ. Μας έλειψε να τσακώνεται με τους πάντες για, φαντάζομαι, ηλίθιο λόγο. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι είναι κάτι σοβαρό. Να είναι καλά. Και ευχόμαστε να ξανακάνει μουσική σύντομα. Και να τα βρει με κάποιους, με τον εαυτό του, με τις φαβορίτες του. Οι οποίες, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε ούτε αυτό, είναι ακραία κοκοτίσχες. Δηλαδή, στα μάτια κόκοτας, motherfucking represent, νομίζω, οι φαβορίτες του Άντων Νιούκομ. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για μουσική, αυτό το Σαββατοκύριακο είχα τη χαρά, την ευτυχία και την πάρα πολύ μακική αντίδραση σε μια έτσι από τις τελευταίες ανταλλαγές που είχαμε το Θεοδωρίκο Τσιγανόπουλο πριν ολοκληρώσω τη συνεργασία μου με το What's Next. Είχαμε αυτή τη βδομάδα, που ήταν η τελευταία εκπομπή που έγραψα, να καλύψουμε την καινούργια ταινία του Κουαρισμάκη, τη Φόνησα, με την Καριοφυλά Καραμπέτη, και την επιστροφή του Τζον Γου στο σινεμά με το Silent Night, που είναι η πρώτη του ταινία μετά το Paycheck, νομίζω. Πόσο, πάνω από δεκαετία το Paycheck, με τον Ben Affleck. Πάνω από δεκαετία. Και μου στέλνει λοιπόν ο Θοδωρής ότι ρε εσύ, δεν μου είπες ότι είσαι στο soundtrack της ταινίας. Μαθαίνω εγώ ένα κλακάζ, γιατί όντως μου στέλνει τα credits της ταινίας και είναι η Modern Ruin. Βεβαίως, με το Nothing Blues ασφαλώς. Έξαλλος εγώ, βλέπω κάτι άγνωστα ονόματα, στέλνω στο συνεργάτη μου τον Νίκο στο Βερολίνο μέσα στη νύχτα. Ποιοι είναι αυτοί που μας πήραν το κομμάτι και όλα αυτά, και τι είναι αυτά τα πράγματα, και έχω φρικάρει. Μου στέλνει την άλλη μέρα, μου λες, το είχα πει νομίζω, το είχαμε δώσει το κομμάτι. Και αυτοί που λες ότι ποιοι είναι αυτοί που μας πήραν, είναι η εταιρεία που μας εκπροσωπεί. Λέω,
α, εντάξει, συγγνώμη, έκανα ένα λάθος. Να είσαι καλά, τα φιλιά μου στα παιδάκια σου, γεια σου, καλό βράδυ, γεια σου.
Λοιπόν, αυτό, να πω λοιπόν ότι είναι λίγο σοκαριστικό, ταυτόχρονα φοβερό, να ανακαλύπτεις ότι συμμετέχεις έστω και με τη μουσική σου σε μια ταινία του Τζον Γου, που είναι ένας θρυλικός σκηνοθέτης και δημιουργός, που χωρίς υπερβολή μπορούμε να πούμε ότι μορφοποίησε και άφησε ανεξίτηλα το στίγμα του πάνω στο πώς αντιλαμβάνεται ο Αμερικάνικος κινηματογράφος την δράση και την αποτύπωση της δράσης στη μεγάλη οθόνη και στη μικρή ασφαλώς. Το Silent Night είναι η επιστροφή του, είναι αρκετά γκίμικη, καθώς δεν έχει σχεδόν καθόλου διάλογο, είναι στα όρια του silent όσον αφορά το διάλογο. Υπάρχουν φωνές, αλλά αυτές προέρχονται από ραδιόφωνα ή από CB της αστυνομίας και όλα αυτά τα πράγματα, οπότε είναι λίγο μια περίεργη συνθήκη, ειδικά για ταινία δράσης. Δηλαδή όταν λέω δεν έχει διάλογο, δεν έχει καθόλου διάλογο, τίποτα. Είναι εντυπωσιακή σε στοιχεία της, σε άλλα είναι λίγο προβληματικούλα, τουλάχιστον σίγουρα με τα τωρινά δεδομένα. Ο Τζόελ Κίναμαν παίζει καταπληκτικά σε ένα ρόλο που τα πάντα που πρέπει να κάνει είναι με το πρόσωπό του και τη γλώσσα του σώματός του. Είναι ένα κλασικό revenge movie, ένα χριστουγεννιάτικο revenge movie, για το Silent Night προφανώς και συνδέεται με τα Χριστούγεννα, η ταινία λαμβάνει χώρα την περίοδο των Χριστουγέννων. Ο Τζόελ Κίναμαν βλέπει το παιδί του να αποτελεί μια παράπλευρη απώλεια σε μια συμπλοκή Λατινοαμερικάνων συμμορητών, και εκεί έχει αρχίσει μια κριτική, ότι σε μια εποχή όπου υπάρχει αρκετή, ας πούμε, ακροδεξιά και σκληροδεξιά ρητορική στις Ηνωμένες Πολιτείες, έρχεται μια ταινία του Τζον Γου και βάζει τους κακούς αυστηρά, με εντός εκτός εισαγωγικών στολές Λατίνων γκάνγκστερ. Αν και ίσως, εντάξει, εμένα μου κάνει αίσθηση ότι ναι, και εγώ το σκέφτηκα, να πω την αλήθεια μου, δεν μου έκανε τόσο εντύπωση για να πω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα στη θέση της ταινίας. Νομίζω ότι έχει ένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η ταινία είναι να ξεπεράσει κανείς το γκίμικ της σχεδόν μηδενικής, του μηδενικού διαλόγου. Και ο λόγος και ο τρόπος που το επιλέγει να το κάνει αυτό ο Γου είναι ότι στην ανακτήρια σκηνή βλέπουμε τον πρωταγωνιστή της ταινίας να πυροβολείται στο λαιμό, επομένως δεν έχει, είναι μουγκός πλέον, και δεν μιλάει και κανείς γύρω του, ή τέλος πάντων δεν μιλάνε τις στιγμές που καταγράφονται οι σκηνές, και αυτό είναι ουσιαστικά όλο το point της ταινίας. Είναι ένα πολύ κλασικό revenge movie, έχει ωραία set pieces. Η μουσική παίζει τεράστιο ρόλο, προφανώς, για τη στιγμή που δεν υπάρχει διάλογος. Δεν ξέρω αν είναι a return to form για τον John Woo. Δεν νομίζω ότι είναι a return to form για τον John Woo. Απλά έχει ακόμα στιγμές που καταλαβαίνεις ότι είναι ένας δημιουργός που αντιλαμβάνεται τη δράση και τη δομή της κινηματογραφικής δράσης όσο ελάχιστη δημιουργεί στον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλάω μέσα μου για πάρα πολλά χρόνια, ότι μία δουλειά μου βρέθηκε σε ταινία του Τζον Γου ή βρίσκεται σε ταινία του Τζον Γου. Και σε περίπτωση που έχετε κάποια ερωτήματα, κάποιες απορίες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε επόμενες εβδομάδες το soundtrack της ταινίας θα ανέβει και στο Spotify, στη, σαν λίστα ας πούμε, οπότε μπορείτε να το ψάξετε ως Silent Night. Το κομμάτι είναι από το πρώτο μας, το μόνο μας δίσκο μέχρι στιγμής, το μόνο full length δίσκο, το Unemployment Line δίσκο, είναι το Nothing Blues, και το ακούτε στην τελική ευθεία της ταινίας, εκεί που γίνεται το σύστριγκλο, πλέον έχουν σπάσει τα φρένα και ο Κίναμαν είναι όποιον πάρει ο χάρος, ξύλο, πιστόλια, αυτά, μαχαίρια, ιστορίες, τον Ατάλο. Αυτά έχω να σας πω αυτή την εβδομάδα. Τι άλλο έχω να πω, κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μου έστειλε ο Στέλιος ο Καρακάσης ένα καταπληκτικό άρθρο για την, για τη μανιέρα του Χωάκιν Φίνιξ, το οποίο το λάτρεψα, το οποίο το λάτρεψα, πραγματικά το λάτρεψα. Και, α ναι, αυτό, με αφορμή αυτό, δεν ξέρω αν το ανέφερα στο προηγούμενο podcast, είναι φοβερό το πως μία ταινία, με όποια κριτική έχει ακουστεί για την ταινία των Ναπολέων του Ridley Scott, πως σε βάζει στο trip, εμένα τουλάχιστον με έβαλε, να ξαναμελετήσω την ιστορία του Ναπολέοντα και το πόσο ενδιαφέρουσα είναι, το πόσο πολυεπίπεδος ήταν σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα, που λογικό είναι γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος όρισε τις τύχες μιας ολόκληρης Ηπείρου και παραπέρα για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Η ταινία δικαίως νομίζω έχει δεχτεί μια αλφα κριτική σχετικά με το πόσο βιαστικά περνάει τεράστια κομμάτια της ζωής του Ναπολέοντα. Όμως το είπα νομίζω και φευγαλέα την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, οι σκηνές μάχης, δηλαδή η μάχη του Άουστερλιτς, είναι μια από τις, νομίζω μια από τις σκηνές του 23, τις κινηματογραφικές σκηνές του 23. Το Βατερλό είναι, έρχεται δεύτερο στην προτίμησή μου. Το αν αξίζει κάποιος να το δει, αξίζει να το δει κανείς ως ιστορικό έπος. Το αν αξίζει να παίρνει τέτοιους ρόλους ο Χωάκιν Φίνιξ ενώ παίζει την ίδια κουρασμένη μανιέρα, δεν ξέρω. Επιτέλους κάνε κάτι άλλο ρε Χωάκιν, το διάολό μου. Λες και είσαι ανάμεσα στο μυρίζω σκατά και μου έχουν πει ότι κάποιος μου κλέψε τα μάξι. Για όνομα Θεού πια, κάνε κάτι άλλο. Αυτά είχα να πω. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.
Ήταν το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Yeah.